13 horas y casi 10 minutos que se cumplen. Vamos a centrarnos ahora sí en la programación cultural que tenemos de cara a los próximos días, las próximas semanas aquí en el Concello de Lugo, porque claro, cuando hablamos del mes de diciembre, simultáneamente se nos vienen a la cabeza las muchísimas propuestas que se organizan de cara a los más pequeños, pero por supuesto también los más mayores, los papás y los abuelos también las disfrutamos junto con los más peques. Así que vamos a hacer paradita hoy en el Concello de Lugo y vamos a recibir a la responsable del área de cultura. Está al teléfono Maite Ferreiro. ¿Qué tal? Saludos, Maite. Muy boa tarde. Ben vida.
Hola, muy buena tarde.
Hay poquiños días que presentaban dende o Concello ese amplio abanico de actividades, imos a decirlo así, que hay preparadas de cara a estas próximas semanas de Nadal. Unas actividades que arrancaban precisamente o pasado día 5 de decembro co acendido das luces de Nadal a cargo de Isidoro Rodríguez. ¿No? ¿Cómo se presentó Nadal aquí en Lugo este ano?
Bueno, pues como tú bien dices, Carmen, empezamos estas actividades de Nadal con sentido de las luces, donde pues podemos ver a nuestra ciudad más bonita ainda, lo que xa é, ¿no? Con ese alumeado variado y con esas plazas también, pues donde se lucen ainda mucho más después de esa peonalización, que bueno, yo creo que está gustando a toda la gente de Lugo, y que inicia, pues como tú bien dices, una serie de actividades. Estamos preparando xa para empezar o próximo 15 de decembro. Esa semana, bueno, a finais desta semana se rematan as clases e empezamos tamén as actividades infantis, pero bueno, neste 15 de decembro empezan as actuacións de corais en distintos lugares do centro e son máis de 12 agrupacións as que nos deleitarán pois cos seus cantos de Nadal, de paixoliñas, en fin, algo que temos que vivir e disfrutar para saber o que é.
Unha proposta cultural que é moi amplia, moi diversa, poderíamos decir que está pensada para todos os públicos. Eu sinalaba que os máis pequenos son os que as disfrutan, pero, home, tamén os papás, os avós, disfrutamos moitísimo vendo como os máis pequenos disfrutan de todas elas. Non? Facía vostede referencia a un dos piares desa programación, ese ciclo de corais. Claro, o que é a música vai ter unha gran representación, pero tamén vai haber teatro, vai haber accións de dinamización do centro histórico, non? Contenos un poquinho que nos vamos a topar.
Bueno, pues mira, antes de empezar de meternos en cheo, tamén está Xuven Lugo para os máis pequenos, donde vai haber pues, un día dedicado a Lugo, donde os nenos van a poder entrar de xeito gratuito, e entre o 26 e o 30 de novembro, perdón, de decembro, vai estar no Gustavo Freire pois unha serie de actividades pensados para os máis pequenos da casa, pero para a familia, sobre todo. Os días 26, 27, 28, 29, 30, pola tarde, dúas sesións con actividades para os máis pequenas, pero tamén en no Colda do Gustavo Freire, pois eses mesmos días haberá o un espectáculo que chamamos Un Mar de Xogos, donde de 5 a 6 e media da tarde poden estar os máis cativos das familias pues, disfrutando de eses xoguetes, unha instalación lúdica no que se pode pues, tocar e disfrutar de eses xogos de madeira, pezas de madeira con sons diferentes, pero tamén con texturas diferentes.
Decíamos que un dos piares de esa programación de Nadal vai ser o ciclo de corais, pero tampouco temos que esquecer que o Auditorio Municipal Gustavo Freire tamén vai ser un dos grandes epicentros culturais da cidade cunha programación especialmente dirixida ao público infantil, non? Contenos.
Sí, efectivamente. Como dixen, eses días vai haber máis teatro, máis actividades para infantil, pero ainda nos queda o día dentro da programación semestral que temos pensada tamén para xente menuda, quédanos aínda o día 11 de decembro, donde vai haber pois unha sesión tamén para os nenos e as nenas, estou intentando mirar exactamente.
Sí, porque claro, son moitísimas actividades, moitísimas propostas. Entendo que mantelas todas na cabeza vai ser un poquinho complicado, non? Hai que mirar ese programa, que ademais, imagino que a través das redes sociais, a través de internet, podemos tamén consultalo en calquera momento, non, Maite?
Sí, efectivamente. Mira, referíame en concreto día 14 de dezembro, a 6:30, pues tamén vai haber o Teatro de Papel da compañía de Raúl Xacía. En fin, efectivamente, nas redes nos tamén iremos anunciando poquinho a pouco para lembrar estas actividades e pensar tamén e ir apuntando que o día 20 chega o Apalpador a Lugo.
Ah.
Por lo tanto, é outra xornada lúdica donde distintos colectivos van a estar aí traballando para recibir o Apalpador e facer pues, unha pequena festa ali no mercado para que os nenos e as nenas pues, vivan ese momento pois da maneira máis divertida e lúdica posible.
Claro. Bueno, eu facía referencia fai un instante ao Auditorio Municipal Gustavo Freire, non que volva a ser epicentro, pero tamén, claro, temos o Auditorio Fuxán Os Ventos, que neste Nadal de 2025 tamén terá unha presencia importante, non? Hai programados concertos, por exemplo, o de Ani Novo a cargo da Banda Filarmónica de Lugo, por exemplo, non?
Sí, efectivamente, temos tamén, bueno, esa gala xa é esperada, non? Cada ano, e este ano, por primeira vez se vai a celebrar ali, vai haber tamén a gala do Murallean, perdón, do Enredando co Galego, que é unha actividade que tamén temos programada para levar o galego ás aulas, e vai haber pois unha actividade dedicada aos centros de Lugo, aos institutos, coa participación de institutos na nosa cidade. E, bueno, eu, como ti ben dices, esas xornadas que van do 26 ao 30, pois esas actividades no Gustavo Freire, con dúas sesións diarias, de unha a 5 da tarde e outra a 6:30, pois que as familias estén pendientes para poder anotar na súa agenda, mellor dito, para anotar na súa agenda, pois non se esquecer de barcos a nosas nenas e nenos para que disfruten tamén destas datas.
Claro, as entradas a precios simbólicos, non, Maite?
Sí, efectivamente, sempre son entradas a precios simbólicos que, bueno, creemos que é unha maneira tamén de facilitar a que vayan as familias de todo tipo, non? Son unhas datas para vivir en familia estas festas. E Lugo é unha cidade onde hai moitísima xente con nenos e nenas de distintas, bueno, culturas, de distintas maneiras de entender a vida, e precisamente pois o Gustavo Freire, que está situado nun barrio onde hai a maior diversidade poboacional, e intentamos achegar e facilitar para que ninguna nena e neno se queden pois, por problemas de conseguir unha entrada que te quede na casa.
Pois entradas a precios simbólicos de 3 euros, e o público ademais vai a poder escoller entre 2 pases diarios, as 5 e as 6:30. Ah, por certo, decíamos a 3 euros, pero tamén hai un bono, non? Para 5 funcións por 10 euros.
Sí, efectivamente, e tamén como mencionaba no propio hall do Gustavo Freire, sí, pois hai unha actividade que se chama o Mar de Xogos, donde, bueno, poden estar ali antes de entrar nas sesións que se van a desenvolver cada día, poden estar xogando pois naquele espacio con xogos de madeira e con personal que lle van a disfrutar, bueno, a axudar e facilitar para que nenos e nenas de todas as edades, porque ali poden ir a ser más pequerrechos.
Sí.
E disfrutar destes xogos de madeira que bueno, que son sempre que están sempre vixentes.
Maite, todo isto que estamos a falar está moi ben, unha programación moi atractiva que ademais vai a gustar a todo tipo de públicos, a público familiar, a pequenos, a maiores, pero, home, se hai algo que se eleva a Palma dentro da programación de actividades de Nadal, eso vai ter lugar o día 5 de xaneiro con esa tradicional cabalgata de Reis, que ademais aquí en Lugo sempre é pois moi chamativa, non? A xente nos últimos anos, sobre todo, se queda pois abraiada coa cantidade de sorpresas que nos teñen preparadas cada ano esas cabalgatas de Reis, non? Como vai ser este ano?
Bueno, pues este ano vai ser unha sorpresa ainda.
Ainda máis grande.
Vai ser, estamos preparando, pois, bueno, as carrozas que sempre veñen acompañadas,
sí.
Pois con esa animación variada que vai a representar, pois, espacios diferentes, mundos diversos, animales tamén que nos van a chamar a atención. Bueno, estamos pechando... pois moi pronto poderemos anunciar, pero que si xa sabemos é que vai haber a cabalgata o día 5 con saída do Parque de Frisa sobre as 6 da tarde para chegar ao concello sobre as 7:30 e que os nenos e as nenas poidan pasar a entregarlles as súas cartas aos Reis Magos e tamén, como non, recibir un agasallo.
Bueno, aproveitando que atemos hoxe aquí no programa Maite Ferreiro, que vai pedir vostede as súas majestades do Oriente este ano para o Concello?
Pois, a verdade é que teño moitas cousas que pedir, pero bueno, vou a pedir pois que poidamos seguir disfrutando desas actividades culturais para todas as edades, para todos os públicos, que nos vexamos, pois, nelas. Disfrutemos tamén das nosas rúas, da nosa cidade, que visitemos os museos, en fin, é saúde para todas. Acabamos de ter unha noticia boa,
que é
chegar aos 100.000 habitantes.
Bueno,
a nosa cidade. Entonces eu pediría pois que Lugo siga sendo esa cidade atractiva, amigable, para que todas aquelas persoas que queiran vir a sentarse con nós poidámola recibir con cariño e apoiálas e facer pois da nosa cidade a maiores do que xa somos, pois máis diversa, que todas as persoas que se acheguen a nos sean benditas e que nos enriquezan tamén coas súas culturas diferentes.
Bueno, pois dito o queda. E seguimos pensando, nesas cousiñas que imos apuntar para a carta dos Reis Magos, non das súas majestades do Oriente, porque aínda nos quedan semanas, así que podemos ir preparando. Maite Ferreiro, concelleira de Cultura e Promoción da Lingua aquí no Concello de Lugo, moitísimas grazas por estar con nós, moi amable. E nada, agardamos aquí moi prontiño para seguir falando de cousas interesantes para todos os veciños de Lugo. Grazas.
Pois moitísimas grazas a vos e un saúdo.
Grazas. Bueno, pues llegamos.